Areena.
Oikein hyvää iltapäivää pääministerin virka-asunnolta Helsingin kesärannasta. Kuuntelette Ylen Radio Suomen suoraa lähetystä ja alkamassa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa lähetykseen, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaita kaikille.
Ja näin keskellä marraskuuta todistamme täällä sellaista harvinaista ilmiötä, että aurinko siellä paistaa. Se ehkä hieman tasapainottaa näitä lähetyksen aiheita, jotka eivät ole sieltä pirteimmästä päästä maailman tilanne nyt kun on, mikä se on. Ja täällä pöydän ääressä on kolme toimittajaa valmiina paukuttamaan kysymyksiä. Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala, hyvää iltapäivää.
Hyvää ilta. Päivää.
Ja Uutissuomalaisen eduskuntatoimittaja Markus Mäki, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja tervetuloa myös Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenros.
Kiitos ja moi.
Ja minä olen Matti Koivisto ja johdan puhetta tällä haastattelutunnilla. Aloitetaan ajankohtaisella kysymyksellä, joka sekin ikävä kyllä on täältä synkeiden ja sotaisten aiheiden laarista. Eli eilen saimme kuulla, että suomalaisia rauhanturvaajia kohtaan avattiin tuli Etelä-Libanonissa. Kukaan ei loukkaantunut, mutta tiedetään, että Israelin hyökkäyksen alkamisen jälkeen siellä on rauhanturvaajilla ollut varsin kuumat paikat, niin mitkä ovat pääministerin viimeisimmät tiedot tästä tapauksesta eilen?
Tärkeintä on nyt ensin tietenkin se, että suomalaisilla rauhanturvaajilla ei ole, heillä on kaikki hyvin, ei tapahtunut mitään vahinkoja, mutta se on tietenkin täysin tuomittavaa, mitä on tehty, eli se, että YK rauhanturvajoukkoja kohtaan avataan tulta. Ja se, mitä tässä nyt, mikä on tilanne, on tietenkin se, että me seuraamme hyvin tarkkaan YK on rauhanturvaoperaation puitteissa sitä, että miten se turvallisuustilanne kehittyy. Lähtöalueelta poistumiseen tai että sieltä poistuttaisiin, niin kynnys on kyllä korkealla, mutta jos yhdessä tehdään se arvio YK-puitteissa, että on lähdettävä, niin silloin vetäydytään. Me seuraamme tilannetta koko ajan. Tärkeintä on, että tehtävää pystytään hoitamaan, mutta niin, että siellä ei suomalaisten eikä muidenkaan rauhanturvaajien henki ole vaarassa.
Siellä on nyt noin 200 suomalaista ja heistä suurin osa on ilmeisesti vaihtumassa tässä parin viikon päästä, niin arvio on edelleen se, että siellä on edellytykset jatkaa toimintaa. Sinne kannattaa näitä uusia joukkoja sitten lähettää.
Jatkuvasti päivitetään tilannetta meidän sotilasviranomaisten ja YK rauhanturvaoperaation johdon kanssa ja tällä hetkellä tilanne on tämä, mutta jos tarve vaatii, niin tehdään nopeita päätöksiä.
Hyvä, jäädä seuraamaan tätä ja siirrytään eteenpäin ensimmäiseen teemaan. Meidät vie Maria Stenros, ole hyvä.
Joo, keskustelu Ukrainan sodan ympärillä on muuttanut sävyä aika nopeasti. Saksan liittokansleri Scholz on keskustellut Putinin kanssa Ukrainan rauhasta ja myös Zelenski puhuu diplomaattisesta ratkaisusta. Miksi näin nopea käänne? Ja onko tuo Putinin kanssa puhuminen nyt ok, kun tähän astihan ajatus oli, että hänen kanssaan ei neuvotella?
Tämän käänteen taustalla on varmaan muutamia asioita. Ensimmäinen on se, että varmaan kaikki ymmärtää, että sotilaallista ratkaisua rintamalla on kovin vaikea kummankaan osapuolen saavuttaa, joka tietenkin luonnollisesti johtaa paineeseen löytää muu kuin sotilaallinen ratkaisu. Toinen uusi tekijä on Yhdysvaltojen presidentinvaalien ratkeaminen ja kun tiedossa on, että Trump on ilmoittanut tavoitteekseen päästä hyvin nopeasti, että saadaan aikaa rauha. Sen takia tämä on muuttunut paljon. Minusta se, että Scholz soittaa Putinille, niin se oli hänen ratkaisunsa. Haluan korostaa sitä, että hän ei soittanut sinne YK-nimissä, vaan Saksan liittokanslerina se, mitä siitä on informoitu ja raportoitu, niin käsitykseni mukaan se, mitä on ollut julkisuudessa eri kummankin osapuolen kertomana, niin se aika tarkkaan pitää paikkansa. Tärkein johtopäätös isoin on se, että kaukana ollaan. Se kuvastaa sitä, kuinka kaukana Venäjä ja länsi on tässä tilanteessa. Ja vielä osoituksena Venäjän muuttumattomalle asenteelle on se, että se taas takalaismaisesti viime yönä aamuaikana hyökkäsivät koko Ukrainaan infrastruktuuria ja siviiliyhteiskuntaa viattomiin ihmisiin vastaan, niin kyllä se kertoo, että kaukana ollaan.
Ja Maria, jatka.
Eurooppa odotti kuitenkin tosi pelokkaana tätä Trumpin valintaa, koska hän on arvaamaton poliitikko, epävarmuus lisääntyy ja EU tai Euroopan maat ei saaneet tuettua Ukrainaa niin paljon, että se voisi voittaa tämän sodan. nyt tässä tilanteessa kuitenkin ollaan. Mitä Euroopan pitää alkaa tehdä?
Euroopan pitää tehdä niin kuin itse ja monet muutkin on sanonut pitkään, tukea Ukrainaa enemmän, vahvemmin, niin pitkään kuin tarvitsee, että saadaan aikaan rauha. Ja Venäjähän on pystynyt etenemään rintamalla ja on pystynyt osoittamaan, että se pystyy jatkamaan sotaa. Siksi meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Jos Yhdysvallat vähentää apua Ukrainalle, meidän pitää pystyä se paikkaamaan. Koska se on Euroopan ja se on Suomen etu, että Venäjä sotilaallisesti pystyy Ukrainaa voittamaan. Ja vain sotilaallisesti vahva Ukraina pystyy saavuttamaan itselleen hyväksyttävän rauhan. Ja sitähän tässä nyt varmasti kaikki haluaa, rauhan, jonka Ukraina voi hyväksyä. Ja tässä tilanteessa ei missään tapauksessa voisi käydä niin, että rauha neuvotellaan yli Euroopan, saatika yli Ukrainan.
Hanna Vesa.
Miten te aiotte, kun nyt kuitenkin on selvää, että Trump ja Putin yrittävät tässä jonkinlaista siirtoa tehdä, varmasti käydä keskusteluja, niin miten te pidätte huolen EU-maiden johtajien kanssa siitä, että tätä ratkaisua ei tulla tekemään Euroopan pään ylitte? Miten Eurooppa voi olla siinä mukana?
Erittäin tärkeä kysymys, ja tähän viittasi itsekin äsken. Meille osui hyvin viikko sitten heti Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen EU:n epävirallinen huippukokous Budapestissa, ja meillä oli tuoreeltaan mahdollisuus keskustella aiheesta. Ensimmäinen asia on se, että jo siinä vaiheessa puhelinkeskustelun tulevan presidentti Trumpin kanssa olivat käyneet komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Macron, Scholz, Italian Meloni ja vielä Tanskan Mette Frederiksson. Sen jälkeen hän myöskin meidän oma presidentti on käynyt hyvän keskustelun. Mutta se viesti oli siinä mielessä rauhoittava ja alku oli hyvä, että kaikki ovat viestineet näiden ensimmäisten puhelunkeskustelujen olleen rakentavia ja rauhallisia. Ja tämä on tietenkin hyvä. Eli varmasti me kaikki muistamme Trumpin ensimmäisen kauden ja odotettavissa varmasti on yllättävienkin käänteitä. Mutta samaan aikaan uskon, että tässä on mahdollisuus myöskin siihen, että lähtee voimakkaasti tekemään rauhaa. Meidän pitää olla siinä mukana. Siksi nämä kahdenväliset keskustelut suoraan Trumpin ja hänen hallinnon kanssa, mutta sitten voimakas toimiminen Eurooppana. Vahvat viestit siitä, että Eurooppa haluaa rauhan Ukrainan ehdoilla. Eurooppa haluaa tukea ja on valmis jatkamaan Ukrainan tukea, kantamaan oman osansa. Niin kyllä se vaan tulee käytännön tekemisen kautta.
Markus Mäki.
Euroopan on otettava vahvempaa roolia Ukrainan tukemisessa ja omassa puolustuksessaan. Yhtenä vaihtoehtona tämän rahoittamiseksi on puhuttu tämmöistä eurooppalaista yhteisvelasta, myös Suomessa nostettu sitä esiin, niin onko hallitus valmis kannattamaan EU:n yhteisvelkaa, jos sitä käytetään Ukrainan tukemiseen tai puolustusmenojen kasvattamiseen?
Eurooppahan on itse asiassa ottanut yhteisvelkaa Ukrainan tukemiseen jo tähän mennessä, mutta mä lähtisin tähän kysymykseen toisesta suunnasta. Se, miten Suomi ja hallitukseni tätä asiaa miettii, on se, että mikä on uhka-arvio, mikä on turvallisuusympäristömme. Ja valitettavasti turvallisuusympäristö on erittäin heikko, uhka-arvio on korkea, Venäjä on erittäin aggressiivinen, arvaamaton ja käy sotaa itsenäistä maata vastaan. Tästä lähtökohdasta jo tullaan siihen johtopäätökseen, että meidän pitää olla valmiit panostamaan lisääkin meidän oman puolustukseen, mutta samaan aikaan meidän täytyy toimia EU:ssa. EU:n pitää tehdä enemmän eurooppalaisen puolustuksen vahvistamiseksi ja kokonaisturvallisuuden lisäämiseksi, Ukrainan tukemiseksi. Ja vasta sen jälkeen tullaan kysymykseen siitä, että miten tämä rahoitetaan. Mutta minulle isänmaan turvallisuus, puolustaminen ja sitä kautta myöskin Euroopan ja Natossa toiminen on eksistentiaalisia kysymyksiä ja silloin ne rahoitusratkaisut on löydyttävä.
EU pitää tehdä enemmän, mutta löytyykö EU:sta tällä hetkellä sellaista johtajuutta? Siellä on Saksa poliittisesti sekaisin, ei Ranskassakaan kovin hyvin näytä menevän. Mistä se johtajuus tällä hetkellä Euroopassa löytyy?
Mulla on vahva usko komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin johtajuuteen. Hän on 5 vuotta toiminut erittäin paineistetussa tilanteessa. Ensin COVID-koronakriisi, sen jälkeen energiakriisi, kolmantena pitkään kestänyt Venäjä hyökkäys Ukrainaan. Hän on osoittanut johtajuutensa, hän on saanut mandaatin kerää komissiota. Ja kun joskus aikanaan taisi olla Kissinger, joka sanoi, että kun pitäisi soittaa Eurooppaan, niin ei ole numeroa, mihin soittaa. Tänä päivänä alkaa olla. Ursula von der Leyenin numero on se, johon pitää soittaa ja voi soittaa. Sitten Meillä oli hyvä, kyllä hyvä minusta se tunnelma siellä Budapestissa ja näistä perusasioista oltiin lähes yksimielisiä. Eli se nyt on tiedossa, että Unkari on ollut vasta hankaa näissä tietyissä ratkaisuissa, mutta hyvin yksimielisiä päättäväisiä. Saksan vaalit toivottavasti nyt ratkaisee sen tilanteen, että Saksaan tulee vahva hallitus. Nyt siellä on ollut, ja hallituskriisi johtui siitä, että oli sisäisiä erimielisyyksiä, mutta Saksa tarvii vahvan hallituksen, Eurooppa tarvitsee Saksaan vahvan hallituksen, ja siksi on tyytyväinen, että nyt tämä hallituskriisi näyttäisi ratkeamaan ja niin, että on jo helmikuussa Saksassa vaalit, ja silloin päästään nopeammin parempaan tilanteeseen kuin nyt.
Ja sitten Maria.
Aina aika ajoin joku sanoo ääneen, että ei ole realismia, että Ukraina saisi nämä Venäjän miehittämät alueet takaisin. Minkälaista rauhaa tässä teidän käsittääksenne ollaan rakentamassa ja onko realismia se, että Ukraina saa kaikki alueensa takaisin?
Se millaisen rauhan Ukraina on valmis hyväksymään, niin se ratkaisee myöskin minun ajatteluni siihen, että millainen se rauhan millaiset rauhanehdot voi olla, enkä minun tehtäväni ei ole arvioida sitä, vaan se on ukrainaisten asia. Aivan samoin kuin aikanaan Suomi on halunnut aina, että me saisimme itse neuvotella oman rauhamme. Meidän yli on historiassa näissä asioissa kävelty ja se on väärin. Eli mä ajattelin niin, että nyt Ukrainan pitää todellakin saada niin vahva sotilaallinen tuki, että sen asema neuvottelutilanteessa – on vahva, plus tietenkin, että se pystyy puolustamaan omaa itsenäisyyttään, mutta vahva asema neuvotteluihin, diplomaattiset kanavat, kaikki auki, rauhanprosessit eteenpäin ja toivottavasti Trump saisi, ajatellaan tämä positiivisen kautta nyt, toivottavasti Trump saisi aikaan sen, että syntyy todellinen diplomaattinen neuvottelu rauhasta, jonka Ukraina voi hyväksyä ja sitähän me kaikki haluamme, Zelenskikin nyt puhui diplomaattisesta ratkaisusta todellakin.
Hanna.
Palaisinkin vielä tuohon Scholzin puheluun Putinille. Hänellä vissiin ei ole von der Leyenin numeroa puhelimessaan, koska hän sinne soitti teidän mukaan. Se oli hänen oma ratkaisunsa. Niin voisiko näillä keleillä Suomesta presidentti Alexander Stubb soittaa jossain asiassa Venäjän Vladimir Putinille ja avasiko tämä nyt kuitenkin sen Pandoran boksin, jossa Putin luulee, että hän ei olekaan niin eristetty, kuten Zelenski sanoi viikonloppuna.
Edelleen toistan, että tämä oli Scholzin ratkaisu ja hän ei puhunut Euroopan äänellä ja siksi soittelu Ursula von der Leyenille ei varmasti olisi vaikuttanut tähän ratkaisuun. Mielestäni meidän ei pidä antaa Putinille sellaisia signaaleja, että nyt hän olisi jotenkin niskan päällä ja olisimme valmiit keskustelemaan ehdoista. Meidän pitää yksiselitteisesti tuomita tämä täysin laiton, raakalaismainen hyökkäyssota, sotarikokset ja tukea Ukrainaa niin paljon, että rauha saadaan Ukrainan hyväksymänä toteutumaan. En sinne nyt lähtisi soittelemaan.
Ja Maria.
Siirretään katsetta kohti Suomea. Täällä tehdään puolustusselontekoa ja on puhuttu paljon siitä, että minkä verran rahaa aseisiin ja muuhun puolustukseen pitäisi panna. Natossa on yksimielisyys siitä, että 2% ei riitä kokonaisuudessaan, vaan sitä pitää nostaa, mutta ei ole sovittu, että mihin nostettaisiin. Mitenkäs Suomessa? Onko tästä käyty keskustelua niin, että siinä on mukana kaikki puolueet ja minkälaisiin puolustusmenoihin tässä pitäisi valmistautua?
Erittäin tärkeä kysymys jälleen. Suomi käytännössä sitoutui tähän 2% tasoon ja Naton ylipäänsä määrittelemään puolustusmenotasoon, kun me liityimme Naton jäseneksi. Ja jos yhdessä Naton piirissä tullaan siihen tulokseen, että uhka-arvion perusteella 2% ei riitä, niin silloin me toimimme sen mukaisesti. Mutta sitä ennen niin meidän täytyy täyttää tämä 2% taso. Tällä hetkellä meidän taso on noin 2,4% BKT:stä, joka on korkea ja sitä selittää muun muassa HX-hankinta ja Laivue-hankinta, jotka on kalliita hankintoja. Mutta 28 jälkeen niin tämä taso lähtee laskemaan alle sen 2%-yksikön. Ja mielestäni nyt linjataan ensin tässä se, ja tämä on tästä on keskusteltu parlamentaarisesti, että eli 2% taso pidetään. Se tarkoittaa sitä, että 28 eteenpäin, 30-luvun alkuun, niin meidän tulee antaa puolustusvoimille valtuudet lähteä nyt jo suunnittelemaan, tilaamaan materiaalia siihen 2% tasoon asti, joka tulee tarkoittamaan jo pelkästään siihen 30-luvun alkupuolelle mennessä 4 miljardin investointeja. Ja sillä ollaan siinä 2% tasossa. Mutta se prosessi pitää aloittaa mahdollisimman pian, koska puolustuksen osalta niin nämä asejärjestelmät ja hankinnat, ne on vuosien hankintoja ja siksi se lupa pitäisi nyt tehdä. Tällä pelkästään jo niin varmistetaan se, että meidän puolustusvoimat pystyy kehittymään ja pitää puolustusta yllä vuosikymmenen lopussa. Sitten jos me todella päädytään siihen, mikä on hyvin todennäköistä, että tämä 2% ei riitä, niin sitten tehdään siihen päälle.
Markus.
Ja mihin nämä uudet panostukset olisi tarkoitus sitten käyttää? Jos
no ne keskustelut, nostaa. Mitä olen käynyt puolustusvoimien asiantuntijoiden kanssa, niin kyllä seuraavana vuorossa meillä on maavoimat. Eli me ollaan nyt hankittu uudet hävittäjät, ilmavoimat tulee olemaan Euroopan iskukykyisemmät ja merivoimat saa uutta kalustoa. Niin kyllä se nyt on maavoimien vuoro ja on aivan selvää, että kun me katsomme Ukrainan sotaa ja sitten millaisella vauhdilla siellä rintamalla tekniikka kehittyy, niin niihin pitää pystyä vastaamaan. Silloin se on miljardien kysymys kuitenkin sitten vuosikymmenen lopulla ja ensi vuosikymmenen alulla näiden hankintojen tekeminen.
Hanna.
No jos katsotaan vähän historiaa taaksepäin, niin vuonna 1990, niin puolustusmenojen keskiarvo taisi olla lähellä 4% Euroopassa, niin olemmeko silloin kylmä sota oli päättynyt, niin olemmeko me väistämättä nyt tässä hetkessä matkalla sinne, että meidän pitää jopa ehkä ajatella tällaisia summia?
No se, että kun kaikki Euroopan maat hoitaa sen ja kaikki NATO-maat sen oman velvoitteensa, niin se jo vahvistaa itsessään puolustusta, mutta valitettavasti me olemme siinä tilanteessa aggressiivisen, täysin arvaamattoman Venäjän ja geopoliittisen kehityksen myötä, että puolustusmenojen tasoa joudutaan valitettavasti tulevaisuudessa tarkastelemaan ylöspäin. Venäjä on osoittautunut todella vaaralliseksi ja vain sillä, että Euroopalla ja Suomella se mukana on vahva, uskottava puolustus, niin se on se pidäke, se NATO-vitosartiklan kanssa, millä me pystymme estämään se, että me emme joudu sotaan. Puolassahan käytetään jo noin 4% BKT:stä, joka on todella korkea määrä. Mutta voisi ottaa vielä jos ihan lyhyesti tämän eurooppalaisen näkökulman, kun tässä puhuttiin näistä eurooppalaisista panostuksista. Minusta siinä pitää miettiä myöskin sitä, että jos eurooppalaista rahaa ja mielestäni kun sitä pitää käyttää – tulee se sitten budjetista tai mikä se rahoitusväline onkin, niin meidän suomalaisten pitää nähdä se niin ja saada se läpi Euroopassa, että niitä puolustusrahoja eurooppalaisia suunnataan sinne, missä Eurooppaa puolustetaan. Eli Suomeen, Baltiaan, Puolaan, niille alueille, jossa se puolustus todella tehdään, ainakin painottuen näin. Ja minusta tämä on tärkeä näkökulma, kun me pohdimme suhtautumistamme tähän eurooppalaiseen puolustusrahoitukseen.
Marja.
Yhdysvalloissa on eka kertaa nyt sellainen tilanne, että ei ole välttämättä näiden kaksi puoluejärjestelmässä ihan yhtä näkemystä siitä, että minkälaista ulkopolitiikkaa tehdään. No Suomessa on perinteisesti ollut myös tällainen konsensusmeininki ja nyt kun tosiaan nostetaan puolustusmenoja, sanoitte, että tästä parlamentaarisesti yritetään sopia. Entä sen politiikan sisällöstä? Meillä on esimerkki tästä ydinaseharjoittelusta ja tästä tuli sitten vähän rutinaa vasemmistoliitosta, että tästä ei ole tarpeeksi keskusteltu tai, ja muistakin puolesta, että ei ole informoitu kunnolla. Mistä kaikista asioista pitää sopia kaikkien puolueiden kesken vai riittääkö, että tämä niin sanottu kokoomuksen värisuora niistä sopii?
Se on aivan päivänselvä asia, että tämä ei millään yhden puolueen värisuorilla hoideta, eikä hoideta tällä hetkelläkään, vaan kyllä ensinnäkin valtioneuvosto ja kaikki siellä olevat puolueet on kaikki keskeisistä asioista hyvin informoituna. Ja sen lisäksi aivan äärimmäisen tärkeää on eduskunnan informointi. Keskeiset valiokunnat, ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat saaneet informaatiota kaikesta keskeisestä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Sitten on tietenkin sellainen raja, mikä on niin puhtaan sotilaallista tai jotka liittyy joku tieto voi olla sellaista, mikä liittyy liittolaisten tekemisiin, niin ne ei ole tiedotettavia asioita. Mutta kaikki oleellinen, mikä liittyy Suomen puolustukseen, meidän toimintamme Natossa, on eduskunnan tiedossa ja siitä pitää huolehtia. Jos siinä on jossain kohdassa koettu, että ei ole riittävällä tavalla, niin täytyy parantaa silloin toimintaa. Mutta minä koen ja saamani palautteen perusteella eduskunnasta myöskin oppositiosuunnalta, niin tällä hetkellä ollaan tyytyväisiä.
Kaadetaan vielä hetkeksi takaisin Ukrainaan. Kuten tuossa aiemmin totesit, niin siellä tässä yön aikana on nähty laajoja ilmaiskuja ja muutenkin näyttää siltä, että Venäjä on siellä viime aikoina edennyt rintamalla, niin mikä on Suomen valtionjohdon käsitys tällä hetkellä siitä, onko tässä nyt tällainen yritys päällä Venäjällä päästä sellaisiin asemiin, josta näitä rauhanneuvotteluita voitaisiin lähteä sitten käymään tavallaan heille suotuisammasta tilanteesta?
Juuri tästä siinä on kyse, eli hakea maksimaalista tilannetta rintamalla ennen mahdollisia neuvotteluja. Eikä pelkästään rintamalla, mikä tekee tästä vielä sietämättömämmän, on se, että isketään siviiliyhteiskuntaan. Tuhotaan energiainfrastruktuuria talvitulossa. Isketään siviilikohteisiin, kouluihin, sairaaloihin. Sehän on, se on täysin tuomittavaa. Mutta Venäjä hakee tällä mahdollisimman vahvaa asemaa. Mutta silti on uskomatonta, miten Ukrainan urhea kansa puolustautuu. Kohtaa 1000 päivää sotaa kestänyt, puolustautunut valtavaa Venäjää vastaan ja taistelee itsenäisyytensä puolesta. Meidän suomalaiset osoitamme täyttä solidaarisuutta Ukrainaan ja sen taistelua kohtaan ja jatkamme tukeamme.
Hanna.
Nyt olemme tietenkin NATO-jäseniä, mutta presidentti Niinistö sanoi tuossa viime viikolla tai tällä viikolla Euroopan parlamentissa, että hiljaisuuden pitäisi loppua liittyen siihen, mitä tässä Lissabonin sopimuksen artiklassa 427 sanotaan tästä kahdenvälisestä avunannosta. Mitä tuo artikla tarkoittaisi teille siinä tapauksessa, että jokin EU-maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi ja miten Suomi vastaisi, jos apua sellaisessa tilanteessa pyydettäisiin?
Se on meille kaikille ja itselleni täyttä totta. Siinä yhdistyy kaksi asiaa. Nykyään, kun melkein kaikki Euroopan maat ovat NATO-jäseniä, niin NATO-liittymisen myötä niin me olemme kaikki tehneet sen sitoumuksen, että toisaalta jos meitä vastaan hyökätään, niin me saamme liittolaiset avuksemme sotilaallisesti ja kaikin muin keinoin. Tai toisinpäin, jos silloin joku liittolaisemme kimppuu hyökkää, niin me menemme avuksi. Näin me olemme Natossa ja sinne mennessä sopineet. Sitten on Euroopan unionin artikla, johon viittaa, johon presidentti Niinistö viittasi, niin se tarkoittaa sitten vielä, että myöskin EU, Euroopan unionina ja sen jäsenmaina, niin meillä on velvollisuus auttaa tukea ja silloin se tarkoittaa myöskin kaikkea muuta tukea kuin sotilaallista. Nämä on erittäin merkittäviä molemmat ja oli hienoa, että presidentti Niinistö nosti tämän myöskin tämän EU-artiklan esille, koska yhdessä NATO-5-artiklan kanssa ne täydentää toisiaan.
Ymmärtävätkö teidän mielestänne eurooppalaiset päämiehet tämän samalla tavalla tämän artiklan kuin ehkä me täällä Suomessa?
Kyllä ymmärtää. Sanotaanko, että tällä hetkellä varmaan kriisitietoudessa on asteeroja, että mitä pohjoisempana ja idempänä maat sijaitsee. Ja jos on yhteistä historiaa Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa, niin kuin esimerkiksi Suomella tai Baltian mailla, niin sanotaanko, että kriisitietoisuuden taso on paljon korkeampi, mutta kyllä nämä perusasiat meidän kollegoiden tiedossa hyvin on.
Ja näin haastattelutunnin alku käytettiin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja seuraavaksi Trumpin valinnan muista vaikutuksista jatkaa Hanna Vesala.
Kyllä, Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on tosiaan koonnut hallintoonsa hyvinkin värikästä väkeä. Esimerkiksi tulevalla puolustusministerillä on varsin vähän edeltäjiinsä verrattuna eväitä maailman suurimman armeijan johtamiseen. Tiedustelujohtajalla on Putinin ymmärtäjä. Oikeusministeri on aiheuttanut lähinnä sekasortoa kongressissa. Millainen haaste Suomelle on se, että nämä niin sanotut aikuiset näyttävät tällä kertaa puuttuvan Trumpin hallinnon merkittävistä tehtävistä?
Joo, itsekin olen seurannut tätä ministerinimien esille tuloa. Siinä on vielä heidän osaltaan on se, että heidän pitää saada myöskin sitten senaatin hyväksyntä. Katsotaan, millainen kokonaisuus sinne tulee, mutta tässä taas otanko, rauhoittavampi viesti samasta aiheesta. Eli viimeisen niin kuin 4 vuoden aikana ja erityisesti NATO-prosessin ja nyt NATO-jäsenyyden myötä, niin Suomen ja Yhdysvaltain suhde on hyvin tiivis ja syvä. Suomessa on pelkästään pelkästään viimeisen vuoden aikana vierailut kymmeniä senaatin kongressin edustajia sekä republikaaneista että demokraateista. Meillä on erittäin hyviä suoria suhteita keskeisiin republikaaneihin ja myös Trumpin lähipiiriin. Meidän presidenttimme oli käynyt erittäin hyvän keskustelun tulevan presidentti Trumpin kanssa hyvässä hengessä. Mä olen luottavainen siihen, että tämä meidän vahva suhteemme, yhteistyö, DCA-sopimukset, nyt vaikka jo uudet kauppasopimukset, kuten Ice Pact, joka oli Trumpille erittäin tärkeä jäänmurta- ja rakentamisyhteistyö, niin kyllä tämä kantaa. Tämä kantaa ja vaikka siellä olisi värikkäitä hahmoja, niin kuitenkin se iso politiikan linja ratkeaa. Trump joka tapauksessa lähipiirinsä kanssa sitä tekee. Ja silloin on kaksi kysymystä. Tämä on tämä Ukraina-kysymys ja Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan puolustukseen ja Ukrainan tukemiseen. Toinen on kauppapolitiikka. Molemmissa katson, että Trump ja Yhdysvallat tarvitsee Euroopan kaupallisesti yli 500 miljoonaa asukkaan talousalue, tärkeä kauppakumppani, yhteistyökumppani, sotilas. Puolustuspolitiikassa tärkein kokonaisuus on Eurooppa Yhdysvalloille. Siksi mä en usko mitään dramaattista näissä suhteissa.
Ja sitten Hannalta toinen kysymys. Ja jos voi toivoa pääministeriltä hieman tiiviimpää vastausta, niin ehditään käydä niin useampia aiheita läpi.
On niin hyviä kysymyksiä.
Niinhän ne kyllä ovat.
Oletteko jo kehottaneet avainministereitänne tarttumaan toimeen ja uimaan näiden uusien tulevien ministereiden liiveihin siellä Amerikassa, ja sitten oikeastaan se varsinainen kysymys, että onko tässä niin kuin mahdollista se, että Suomi joutuu itse asiassa lähtemään tämmöiselle imartelu- ja miellyttämislinjalle suhteessa Trumpin hallintoon. Mikko Hautala, ex-suurlähettiläs, on kuvannut, että se voisi olla 2020-luvun reaalipolitiikkaa.
No ensinnäkin me aloitettiin sekä Suomessa että EU:ssa jo hyvissä ajoin ennen vaaleja valmistautuminen molempiin presidenttiratkaisuihin, ja kuten on todettu, niin me lähdettiin siitä, että me olisimme tulleet toimeen kummankin kanssa, kun tahansa valitaan. Ja Trumpin kanssa, kuten kerroin, niin nämä yhteydet on olemassa. Minulla itselleni nyt kun Stubb on käynyt oma keskustelunsa, niin minulla on varapresidentin kanssa vetämässä keskustelupyyntö. Samalla tavalla tietenkin kehotetaan laajemmin hallituksen piirissä tiivistämään nyt suhteita sekä virkatasolla diplomaattisesti että poliittisella tasolla, mutta totta kai täytyy nyt katsoa ennen kuin Trumphan aloittaa virallisesti vasta 2 kuukauden päästä ja kabinetti valitaan silloin. Mielistelemään nyt ei tarvitse lähteä, mutta sanotaanko niin, että Yhdysvallat on meille niin tärkeä sekä turvallisuuspoliittisesti että kauppapoliittisesti, että erittäin määrätietoinen, laaja-alainen yhteistyö ja jalkautuminen nyt eri osa-alueilla, niin se on parasta, mitä me voimme tehdä Suomen puolestaan. Mutta ei nyt kuitenkaan liehitellä ja mielistellä, pidetään suomalainen hyvä itseä kunnioittava tyyli siinä.
Kello tuli juuri 2:30, että seuraatte Ylen Radio Suomea, ja menossa on tosiaan pääministerin haastattelutunti. Kysymyksiä täällä esittävät Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala, Uutissuomalaisen eduskuntatoimittaja Markus Mäki ja Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Minä olen Matti Koivisto, ja jatketaan Trumpista. Markus Mäki.
Trumpin valinnan jälkeen ja tässäkin haastattelussa on monen kertaan todettu, että Suomella on hyvät ja toimivat suhteet Yhdysvaltoihin ja molempiin puolueisiin, ja Trump suhtautuu meihin suopeasti. Onko tässä kuitenkin vaarana se, että me ajattelemme olevamme tärkeämpiä Yhdysvallalle kuin mitä me oikeastaan olemme?
No en ole sitä nyt tällä tavalla ajatellut. Siis mietitäänpä taas sen kuin reaalimaailmasta sitä, niin Suomen geopoliittinen asema Venäjän naapurissa 1300 kilometriä ja etulinjassa taustalla muut Pohjoismaat. Kokonaisuutena me ollaan äärettömän merkittävä kumppani sekä taloudessa että puolustuksessa. Me ollaan Murmanskin Pietarin alueen rajalla, niin me ollaan sitä kautta todella kriittisessä paikassa arktisella alueella mukana. Siinä valitettavasti meidän painoarvomme on vähän liiankin suuri, kun ajattelee sitä riskiperusteisesti, ja Yhdysvallat ei voi sitä ohittaa. Taloudellisesti me olemme tietenkin suhteellisen pieni tekijä, mutta on ollut ilo nähdä jo tässä tämän ajan myötä, kun olemme olleet NATO-jäseniä, kuinka paljon se on avannut ovia Yhdysvaltojen markkinoille. Ja siellä meidän kannattaa pyrkiä olemaan kokoamme suurempi. Meillä on paljon annettavaa. Ne jäänmurtajat mainitsin, mutta myöskin esimerkiksi Nokia on tekee suurta työtä Yhdysvalloissa ja monilla eri aloilla meillä on heille annettavaa.
Niin, kahdenvälisesti voi näyttää niin kuin hyvältä, mutta sitten tietenkin riippuu siitä koko isosta systeemistä, miten meille lopulta tässä käy. Tähän liittyen kauppapolitiikassa Suomi on kannattanut ja puhuu vapaakaupan puolesta. Trump saattaa haluta suojella Yhdysvaltain taloutta kovillakin tullimaksuilla ja Euroopassa on myös tosi tämmöisiä protektionistisia valtioita. Mitä Suomi tekee siinä vaiheessa, kun jäädään itsekseen puhumaan vapaakaupasta, jos kauppasota alkaa?
No ei me siinä onneksi ihan yksin olla, että meillä on Euroopassa suuri osa maista ja Euroopan unionin viralliset yhteiset linjat, huolimatta siitä, että on maiden välillä painotuksia, niin lähtee vapaakaupasta ja moninkeskeisen maailmanjärjestyksen puolustamisesta, WTO:n roolin vahvistamisesta ja jos tästä pitää kiinni ja siinä rintamassa olla yhdessä muiden maiden kanssa. En usko, että Trump lähtee täyteen kauppasotaan suhteessa Eurooppaan. Varmasti puheidensa mukaisesti tekee jotakin, onko ne sitten tuontitulleja tai muuta. Mutta meidän täytyy olla niissä pöydissä Eurooppana. Me toimimme niissä keskusteluissa nimenomaan Eurooppana ja hakea ratkaisuja. Esimerkiksi von der Leyen on nostanut esille Trumpin kanssa sen, että Eurooppa voisi esimerkiksi tuoda LNGtä huomattavia määriä Yhdysvalloista, joka muuttaisi tätä kauppatasekeskustelua heti, koska meidän pitää päästä eroon venäläisestä kaasusta. Niin tämä on yksi ratkaisu, mitä ajetaan.
Hanna Vesola seuraavaksi.
Trump saa kuitenkin tuollaisen värisuoran siellä myöskin Valkoisen talon ja senaatin lisäksi niin edustajan huoneen enemmistö. On ollut monenlaisia kauhukuvia ilmoilla siitä, mitä voisi tapahtua seuraavan 4 vuoden aikana esimerkiksi suhteessa NATOon. Niin mikä on se pahin skenaario, mihin teidän mielestänne Suomessa pitäisi valmistautua?
Mä ajattelisin, en pahinta skenaariota, vaan sitä ehkä parempaa skenaariota, ja se on sen, kun aikaisemmin totesin, että Yhdysvallat tarvitsee Euroopan.
Mutta pahempi skenaario.
No sitten, kun lähdetään sieltä päin, Yhdysvallat tarvitsee Euroopan minusta. Se, mikä me tullaan joka tapauksessa näkemään, ja se on varmaan sitten pahempi skenaario, on se, että Yhdysvalloilla on niin suuria turvallisuushuolia erityisesti Tyynemeren alueella, että se tulee siirtämään painopistettään, joka tarkoittaa sitä, että Euroopan pitää ottaa suurempi vastuu niin Ukrainasta kuin omasta puolustuksestaan itsessään plus Naton sisällä. Ja tämä on se pahempi kehityssuunta, mutta se tulee tapahtua joka tapauksessa ja tämä me oikeastaan tiedetty. Ja nyt on se aika todellakin avata silmät, tunnustaa tosiasiat ja Eurooppana tehdä enemmän.
Ei pelota, että Trump lähtee Natosta.
Minä en usko, koska Trump, hän on businessmies. Ja hän on tuleva Yhdysvaltain presidentti ja hän haluaa pitää Yhdysvallat niin kaupassa kuin puolustuksessa maailman mahtina. Ja hän tarvitsee siihen myöskin Eurooppaa.
Viime kaudella taisi jotain hieman eri suuntaisia kommentteja hänen suunnastaan myös kuulua. Mutta
tästä hän kommentti. Trump, tämä mistä tämä lähtee oli se, että Trump sanoi 18 vuonna Euroopan kiertueella erityisesti Saksalle, että teidän pitää maksaa osanne. Eli hän kiinnitti huomioon siihen, että Euroopan maat käytti alle sen 2% ja eivät osallistuneet puolustukseen. Me ollaan sen jälkeen kaikki täällä Euroopassa, Saksa tulee perässä, mutta kaikki on lisännyt 20 maata nyt jo täyttää Natossa 2% viivan. Mutta Trump oli oikeassa silloin, kun hän sanoi, että teidän täytyy huolehtia puolustuksestanne. Ja luulen, että hän tulee nyt uudelleen Eurooppaan ja sanoo, että teidän täytyy maksaa vielä enemmän. Mutta se on linjassa sen kanssa, mitä me jo täällä puhumme, että me joudumme nostamaan puolustusmenoja. Nyt se vaan pitää tehdä.
Sitten Markus.
Edellisellä presidenttikaudellaan Trump ei vetänyt Yhdysvaltoja pois Natosta, mutta hän veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Tällä viikolla käynnistyi YK:n ilmastokokous Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa, niin mitä Trumpin valinta tarkoittaa kansainvälisen ilmastopolitiikan kannalta?
No tässä mulla on kyllä suuri huoli. Me tarvitaan Yhdysvallat ehdottomasti mukaan, siis suurena fossiilisten polttoaineiden tuottajana, mutta myöskin suurena saastuttajana, mutta sitten Yhdysvaltojen vaikutus maailmalle, niin se on niin suuri. Todella olisi vakava isku, jos Yhdysvallat jää pois tai ei kunnioita niitä tehtyjä sopimuksia. Ilmasto lämpenee tällä hetkellä todella huolestuttavaa tahtia, 1,5 celsiuksen raja ylittyy ja vaikutukset näkyy niin tämän työn jatkuminen globaalisti olisi aivan välttämätöntä. Yhdysvallat tarvitaan siihen.
Sitten Mari.
Trumpilla on, niin kuin tuossa puhuttiin näistä nimityksistä, niin siellä on muun muassa sitten energiaministeri, joka on fossiilienergiafirman perustaja, ja Elon Musk, joka on sekä neuvonantaja joka alalla että myös monessa bisneksessä. Miltä tämä kuulostaa, tämä tämmöinen tapa rakentaa niin kuin hallitusta, nostaa omaa lähipiiriä erilaisia miljonäärejä, joilla on siteitä sinne ja tänne? Sopisiko tällainen malli muuallekin, missä jäävyyksistä ei niin piitata?
No, se on kovin, kovin kaukana suomalaisesta mallista ja pidetään me omamme. Tämä on hyvä, tämä meidän malli.
Tämä on vähän uusi ilmiö kuitenkin.
Tämä uusi ilmiö, se vaan heijastaa sitä, että Yhdysvallat on muuttunut todella paljon. Ja siksi se politiikka on myöskin arvaamattomampaa. Se oli sitä Trumpin ensimmäisellä kaudella ja en nyt toisellakaan kaudella nyt ennustajaksi haluaisi lähteä. Mutta erilaisia skenaarioita meidän pitää vaikuttaa. Me emme voi vaikuttaa siihen, ketä Trump valitsee. Eikä se ole meidän asiammekaan, mutta me voimme varautua erilaisiin skenaarioihin. Ja minä luotan, ja tässäkin myöskin taas rauhoittava viesti, minä luotan siihen, että meidän syvä yhteistyömme niin kaupassa kuin puolustuksessa ja henkilösuhteissa laajasti Yhdysvaltoihin, niin se kantaa.
Näin, hyvä. Nyt en näe enää käsiä pystyssä, eli oletan, että tässä vaiheessa voidaan jättää Trump ja Amerikan mallit taan ja siirtyä enemmän kotimaan kamaralle. Sinne meidät johdattaa Markus Mäki.
Tällä viikolla palkansaajien keskusjärjestö SAK:n jäsenliitot kertoivat 10% palkankorotustavoitteesta 2 vuodelle. Tarkoitus on paitsi parantaa työntekijöiden ostovoimaa, myös saada jonkinlaista korvausta hallituksen tekemistä työmarkkinauudistuksista. Mitä ajattelette siitä, että tavoite tuodaan tässä vaiheessa neuvotteluita julkisuuteen ja kuinka realistisena pidätte näitä tavoitteita?
Aloitettava on siitä vanhasta viisaudesta, että poliitikkojen ei pidä sotkeentua työmarkkinaneuvotteluihin. Ne on työnantajien ja työntekijöiden välisiä neuvotteluja, jossa neuvotellaan työehtosopimuksista ja niihin liittyvistä muun muassa palkkaratkaisuista. Me ei pidä niihin sotkeentua ja tietenkin olisi hyvä, että niissä ei myöskään sotketa politiikkaa, vaan keskitytään työehtosopimuksiin. Eduskunta on ja hallituksen esityksessä tehnyt lukuisia työmarkkinauudistuksia, jota me olemme pitänyt välttämättömänä, jotta Suomi pärjää tulevaisuudessa, jota lukuisat kansainväliset ja kotimaiset asiantuntijat on pitänyt välttämättöminä. Niillä on tarkoitus saada lisää työpaikkoja Suomeen, lisää palkanmaksukykyä ja se ei pitäisi vaikuttaa näihin neuvotteluihin. Neuvotteluilta toivon sitä, että löytyy ratkaisu, joka huolehtii Suomen kilpailukyvystä ja työllisyydestä, että niitä työpaikkoja saadaan lisää. Ja kolmantena elementtinä, että huolehtii ostovoimasta. Totta kai se on merkittävä kysymys ja ymmärrän oikein hyvin, kun inflaatio on ollut kovaa, että ostovoimakysymys on isosti pöydällä. Mutta tämä on kaikki heidän asia ja toivon, että ilman mitään turhia tai ettei syntyisi työmarkkinaselkkauksia. Me emme tarvitse nyt niitä. Meidän pitäisi löytää ratkaisuja ja mennä eteenpäin.
Poliitikkojen ei pitäisi puuttua palkkaneuvotteluihin, mutta hallitus on kuitenkin ajanut tällä kaudella lukuisia uudistuksia työmarkkinoille ja parhaillaankin eduskunnassa käsitellään muun muassa paikallista sopimista ja vientivetoista palkkamallia koskevia lakiesityksiä. Niin miten uskotte, että nämä esitykset vaikuttavat tähän käynnissä olevaan työmarkkinakierrokseen?
No, meillä on tiedossa, että erityisesti palkansaajapuolella ja erityisesti Hakaniemessä näistä uudistuksista ei ole pidetty, mutta ne on hallituksen työtä ja se on eduskunnan työtä. Se on lainsäädäntöä, jossa kansa on antanut meille mandaatin enemmistöhallituksena eduskunnan enemmistön tukemana viedä eteenpäin katsomiamme uudistuksia ja pidä niitä aivan oikeina. Ne on nyt tehty ja nyt pitää päästä ja jatkaa matkaa eteenpäin. Mutta esimerkiksi tai nyt vaikka eduskunnan käsittelyssä tällä hetkellä oleva paikallinen sopiminen, niin sen tavoitteena on saada Suomeen lisää työpaikkoja. Saada pienet ja keskisuuret yritykset samalle viivalle sopimaan paikallisesti työn ehdoista yhdessä sopimalla työntekijöiden kanssa. Saada palkkaamaan lisää väkeä, saada yritykset menestymään, pysymään pystyssä ja jotta niillä on myöskin palkanmaksuvaraa näille työntekijöilleen. Se on tarkoitettu Suomen kasvuun. Se on uudistus, jota on odotettu vuosikymmeniä ja nyt me tehdään se.
Sitten Maria.
Tuo vientivetoinen palkkamalli ärsyttää ainakin tuolla kunta-alalla jonkun verran, koska siellä on naisvaltaisia aloja, jotka ovat jäljessä vastaavista ja vastaava koulutustaso miesten palkoista, niin miten tämä ongelma pitäisi ratkaista? Ja vielä jos voidaan ajatella, että siellä ehkä kukaan ei toivo, mutta lakkoilua voi olla luvassa, niin valmistaudutteko jo jotenkin mahdollisiin kunta-alan lakkoihin ja onko suojelutyöstä lakiluonnos kirjoitettuna?
Ei meillä ole mitään lakkoihin erityistä valmistautumista. Suomessa on totuttu siihen, että meillä on työtaisteluita ja edelleenkin vaikka lakko-oikeuksia rajattiin laittomien ja poliittisten lakkojen osalta, niin jokaisella on Suomessa oikeus lakkoilla oman työehtosopimuksensa puolesta. Se on perusoikeus ja siihen hallitus ei ole millään tavalla puuttunut. Mutta tästä vientivetoisesta palkkamallista tai Suomen mallista, työmarkkinamallista, niin se mikä se lakiesitys on, kuitenkin lähtee nyt ensisijaisesti siitä, että vahvistetaan valtakunnan sovittelijan mandaattia puolustaa sellaista palkkaratkaisua, yleisesti sellaista palkkaratkaisua, jonka kansatalous pystyy kantamaan ja maksamaan. Ja sen sisällä voi olla erilaisia ratkaisuja, eli pelottelut siitä, että jo esimerkiksi naisvaltaiset alat jäisivät johonkin ikuiseen palkkakuoppaan, niin se ei ole mielestäni totta.
Hakaniemessä nyt kuitenkin ajatellaan niin, että olette aika yksipuolisesti hallituksena tehneet näitä työmarkkinauudistuksia ja heidän, jotka ovat heikentäneet työn tekijän oikeuksia, niin ja heitä ei ole siinä paljonkaan kuunneltu, niin onko hallituksella putkessa olevissa asioissa vielä jotain sellaista, josta te voisitte mahdollisesti tämmöisessä sovinnon hengessä luopua, esimerkiksi tämä saikkusakko?
Ensin haluan korjata sen, että ei esimerkiksi työrauhalainsäädäntöä, jota palkansaajajärjestöt Hakaniemestä ennen kaikkea niin vastusti henkeä ja vereen, niin ei se heikennä tavallisen työntekijän asemaa. Tai paikallinen sopiminen, se ei heikennä tavallisen työntekijän asemaa. Eli nämä on todellakin tarkoitettu sitä varten, että meillä syntyisi enemmän työpaikkoja ja palkanmaksukykyä tähän maahan. Ja hallitus jatkaa ohjelmansa mukaisesti työtään ja kyllä kuunnellaan. On jokaisen lakiesityksen osalta meillä on ollut kolmikantaiset työryhmät, mutta siellä ei ole veto-oikeutta. Me kuitenkin toteutamme sen tavoitteen, mitä hallitusohjelmassa on kirjattu, mutta sisällöllisesti on me nyt jo tehty muokkauksia, joka on perustunut tähän yhdessä tekemiseen. Mutta se, että jos se lopputulema ei miellytä, niin ei silloin voi sanoa, että ne on kuin väärin tehty. Ne on hallitus tehnyt mandaatillaan ja eduskunnan hyväksymänä ja mielestäni ne on järkeviä uudistuksia.
Saikkusakko ei ole jäämässä pöydälle, vaikka sellaisia huhuja vähän koko ajan kuuluu.
Me otetaan yksi kerrallaan aikataulun mukaisesti hallitusohjelmassa kirjatut uudistukset. Ja meillä on seuraavana YT-lain uudistus pöydällä, jossa YT-menettelyrajaa nostetaan pienistä 20 hengen yrityksistä 50 ja joitakin muita. Ne tulee siltä yksi kerrallaan ja ne arvioidaan sen mukaisesti, mutta lähtökohta on se, että hallitusohjelmaa toteutetaan. Jos joku jää tekemättä, niin sen tilalle pitää löytyä vastaava toimi, koska me halutaan luoda perustaa työpaikkojen syntymiselle. Me ollaan laskennallisesti tällä hetkellä tehty uudistukset, jotka valtiovarainministeriö arvioi yli 70 000 työllisyysvaikutuksiltaan ja se 100 000 hallitusohjelma kirjattu. Jos me emme näitä olisi tehty, niin tämän päivän työllisyystilanne olisi luultavasti vielä huonompi kuin se on nyt.
Teillä tämä sairauspoissaolon tapauksessa se vaikutusten korvaaminen olisi helppoa, siinähän käsittääkseni melko pieniä. Onko sille minkälaisia vaikutuksia ylipäätään arvioitu?
Niin se, tosiaan tämä sairaussakko, niin kuin sanoo oppositio, ristinyt, niin sehän loppujen lopuksi tuossa hallitusohjelmamuodossaan ei koskisi kovin suurta joukkoa ihmisiä, mutta katsotaan sitä, kun se aika on.
Palataan tähän 10% korotuksiin myös. Mitä se tarkoittaisi käytännössä tämä vaatimus hyvinvointialueille? Sehän ei, kuten sanoit, suoraan poliitikkojen asia ole näitä korotusvaatimuksia kommentoida, mutta suoraanhan se näkyisi sitten hallituksen työpöydällä siinä vaiheessa, kun säästöjä pitäisi tehdä.
Edelläkään kommentoi juuri kyseistä esitystä, mutta yleisellä tasolla totean sen, että näissä palkkaneuvotteluissa, työehtosopimusneuvotteluissa kysehän on siitä, että miten löydetään se balanssi siitä, että sit ostovoimasta pitää huolehtia, mutta kuitenkin työnantajalla, yksityisellä tai julkisella on kyky maksaa se palkkakorotus ja se balanssi sieltä pitää löytyä. Jokainen voi sit itse ajatella, mikä on oikea tai mahdollinen taso.
Maria.
Tästä sotesta. Kaikki hyvinvointialueet ei usko, että he pystyvät tai että ne pystyvät turvaamaan lakisääteiset palvelut. Mitä hallitus nyt aikoo tässä tilanteessa tehdä? Tuletteko jotenkin vastaan löysämällä tätä alijäämäsääntöä tai muuten taloudellisesti vai voimmeko olla tilanteessa, että ihmiset eivät saa kaikkea sitä hoitoa, mitä heidän lain mukaan pitäisi saada?
Joo. Hallituksella ja eduskunnalla on viime kädessä aina vastuu siitä, että jokainen suomalainen saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa, että vanhukset tulee hoidettua ja että sairastuessaan hoitoon pääsee. Ja tämän eteen me tehdään töitä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Tämä on erittäin haastava työ, tämän uuden mallin saaminen toimivaksi, niin se on se, mitä me tällä hetkellä tehdään. Se oli täysin keskeeräinen, kun me aloitettiin työmme. Ja siinä on tämä taloudellinen haaste on valtava. Sitä kun vastaa sitä haasteen suuruutta se, että me ensi vuodelle lisäämme 2200 miljoonaa euroa lisää rahaa hyvinvointialueiden rahoitukseen ja sekään ei tahdo riittää. Mutta nyt vaan täytyy määrätietoisesti mennä eteenpäin ja sitten tietenkin jos tullaan tilanteeseen, jossa alue ei pysty sitä niitä velvoitteita hoitaa, niin silloin joudutaan erityisiin toimiin. Ensin jos alue ajautuu suuriin haasteisiin, niin aloitetaan vahvistetut tukitoimet. Katsotaan, mitä voidaan tehdä paremmin siellä alueella. Toisessa vaiheessa on selvitysmenettely, jossa siinäkin ensisijainen tehtävä on, tavoite on se, että ratkotaan. Ja hyvinvointialueet voivat hakea lisää rahoitusta, mutta kyllä samaan aikaan meidän on pakko pitää näistä taloudellisista tavoitteista kiinni. Marinin hallitus laati rahoituslain, joka edellyttää sitä, että nämä saavat taloutensa tasapainoon ja kattavat alijäämänsä. Me vaan noudatamme sitä lakia, pidämme sitkin. Jos me löysäämme siitä, niin silloin myöskin kulut karkaa viimeistään käsissä. Mutta on selvää, että hyvinvointialueella on erittäin isoja vaikeuksia, mutta tässäkään niin ei pidä antaa nyt liian synkkääkään kuvaa. Totta kai talousluvut on rumia, mutta kun oppositio antaa kuvan, että meillä on koko terveydenhuolto on romahtamassa, ei ole. Taulukoiden tai niin kuin tilastojen tietojen mukaan, niin Suomessa palvelut pelaa edelleen kohtuullisen hyvin isossa kuvassa ja niihin ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Sitten on selkeitä ongelmakohtia ja niitä parhaamme mukaan korjaamme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.
Markus. Tällä viikolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ilmoitti aika mittavista YT-asioista, että siellä saattaa hoitajia lähteä. Niin mitä hallitus aikoo tehdä hyvinvointialueiden tilanteen auttamiseksi?
Meillä on siis lukemattomia toimenpiteitä tällä hetkellä menossa. Jos me tuemme hyvinvointialueita nyt, kun ne rakentaa näiden vanhojen kuntapohjaisten lukuedustamattomien järjestelyjen pohjalta sitä yhtä aluetta, niin me tuemme löytämään parhaat mahdolliset hoitoketjut, ottamaan käyttöön uutta terveysteknologiaa, digitalisaatiota, digiklinikoita, tukemaan johtamisessa, tukemaan henkilöstön saannissa. Pyritään löytämään ratkaisuja, millä saadaan vuokralääkärijärjestelmä kuriin. Ja sitten tuodaan uusia niin kuin todella merkittäviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi omalääkärijärjestelmä, johon hallitus tällä hetkellä valmistelee kunnon päänavausta. Eli kyllä me tehdään todella paljon. Sen lisäksi me käymme koko ajan lainsäädäntöä läpi, miten me voimme keventää lainsäädäntöä niin, että hyvinvointialueella on tilaa ja mahdollisuus keskittyä kaikkein tärkeimpiin ydinpalveluihin ja tehtäviin ja karsia sieltä turhaa hallintoa, byrokratiaa pois niin edelleen. Kyllä tässä tehdään todella paljon töitä. Ja nyt me jo nähdään, että osa hyvinvointialueista on saanut kääntymään tätä. Eli esimerkiksi Länsi-Uusimaa on hyvä esimerkki, niin siellä kaikki mittarit alkaa näyttää positiivisesti. Se on mahdollista ja meidän täytyy tukea.
Hanna.
Nyt kuitenkin tilanne on se, että Suomen talouskasvu on teidän vahtivuorollanne maailman kymmenenneksi huonointa. SDPn puheenjohtaja Antti Lindman tuossa viikonloppuna puoluevaltuuston kokouksessa sivalsi, että Suomen taakse jää enää Viron ja Itävallan lisäksi Jemenin ja Etelä-Sudanin kaltaisia maita. Miksi te ette alkaneet heti kaikella voimalla panostamaan myös kasvuun näiden leikkausten ohella?
Ensin totean sen, että hallitus on kasvupolitiikan hallitus. Hallitusohjelma on rakennettu talouden kestävän kasvun aikaansaamiseksi ja yksikään hallitus maassa ei ole tehnyt eikä tule tekemään niin paljon, tai se mitä me tulemme vielä tekemään.
No, kasvua niin, näy kuitenkaan.
Mutta ne uudistukset on niitä, josta se kasvu syntyy. Ja jos osa lainsäädännöstä on vielä eduskunnassa, niin mitenhän ajattelette, että se kasvu jo vaikuttaisi nyt, jos ne lait on vasta eduskunnassa. Me ollaan tehty työmarkkinauudistuksia. Me ollaan nyt tuotu eduskunnalle muun muassa iso verohyvitysjärjestelmä, jolla haetaan suuria investointeja Suomeen. Me uudistamme luvitusta. Me laitamme 1 miljardi euroa tutkimukseen ja kehitystoimintaan. Tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Ja on täysin väärin sanoa, että me emme tekisi kasvutoimia. Ja mitä tulee SDP:n sivalteluun ja tähän sudan vertaukseen, niin minusta tämä osoittaa SDP:n vaihtoehdon tyhjyyden ja jopa aliarvoisen tällaisten vertauskuvien viljelyn. Sudan on katastrofaalisessa tilanteessa. Siellä on maailman pahin, ehkä humanitaarinen kriisi. Miljoonat ja miljoonat ihmiset on nälänhädässä, sisällissota. Niin tällaisten vertailujen tuominen tähän niin vaan kuvastaa sitä, että tämä on tyhjää retoriikkaa. Ja kun se oma vaihtoehto oppositiolta puuttuu, jos arvostellaan kasvutoimista, niin mä haluaisin kuulla SDP:ltä tai joltakin muulta niitä vaihtoehtoisia, ja niitä kun ei ole kuulunut, mutta me tehdään.
Näin, tässä osiossa yritettiin päästä kotimaan kamaralle Yhdysvalloista, mutta päädyttiin Sudaniin tässä loppupuolella. Kuuntelette siis Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia, ja vielä on aikaa yksittäisille kysymyksille, mikäli sellaisia täältä löytyy. Ja niitähän löytyy. Maria.
Medialähteiden mukaan sisäministeriössä ministeriöpoliittinen johto on kehottanut suosimaan pakolaisten valinnassa kristittyjä, ja tämä on yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan syrjintää. Onko tätä selvitetty nyt hallituksen sisällä? Onko tämä hallituksen linja, että toimitaan niin kuin sisäministeriö on toiminut?
Ei ole. Ja se, mihin me ollaan päätymässä ratkaisu, on se, että kiintiöpakolaiset valikoidaan aivan sillä tavalla kuin ennenkin. Pyritään auttamaan kaikkein heikommissa, haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä. Heidät valitaan yhdessä YK:n pakolaisjärjestön UNHCRn kanssa. Totta kai näissä on erilaisia kriteereitä. Yksi niistä on ollut muun muassa nämä uskonnolliset vähemmistöt jossain maissa, esimerkiksi Syyriassa, niin kristityt taitavat olla siellä pakolaisten joukossa vähemmistöosuudessa. Mutta me emme tule ketään suosimaan tai syrjimään kiintiöpakolaisten valinnassa uskonnon perusteella. Ja tämä on aivan selvä. Ja tästä olemme hallituksen piirissä sopineet.
Onko ohjeistus siis oikaistu?
Tällaista ohjeistusta minä en olisi koskaan missään nähnyt. Eikä sellaista ole hallituksena koskaan annettu. Oleellista on se, miten me toimimme.
Eli te olette siis oikaisseet sisäministeriä siitä, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia, koska nämä sähköpostit ja propuskat, joita sieltä on julkisuuteen tullut, niin kuitenkin osoittavat, että nämä kristityt ovat sillä listalla. Ja että toisin kuin UNHCR on toivonut, niin tänne on lisätty kristillisestä Kongosta ja Venezuelasta ihmisiä.
Joo. Mä en ole näitä asiakirjoja nähnyt, mihin viittaat. Mun ei tarvinnut oikaista ketään, koska saman tien, kun tästä joitakin viikkoja sitten ensimmäiset uutiset oli, niin tämä oikaistiin hallituksen sisäisessä viestinnässä, jolloin hyvin nopeasti sisäministeri Ranne silloin kertoi, että nämä tehdään entisten periaatteiden mukaisesti ja ketään ei syrjitä uskonnon perusteella eikä suosita. Tämä on se, miten tämä asia on mennyt.
Markus.
Kysyin vielä näistä kasvutoimista. Ensi keväänä käydään puoliväliriihi ja sitä varten valmistellaan uusia kasvutoimia Risto Murron johtamassa työryhmässä. Niin millaisia päätöksiä voidaan odottaa hallitukselta puoliväliriihessä?
Tämä on muuten asia, josta saa vähän innostuakin tässä kaiken keskellä tämä kasvutyö, koska niin kuin sanoin, niin me tehdään todella paljon. Mutta minusta oli hienoa, kun olisiko ollut Helsingin Sanomat, joka kysyi kansalaisilta ideoita kasvutoimiksi ja niitä ehdotuksia tuli 1000. Erilaisia ja mielestäni niin kuin ne voi olla pieniä asioita, joidenkin jonkun väärän byrokratian solmun purkaminen tai jonkun yksinkertaisen asian korjaaminen tai suurempia remontteja vaikka verojärjestelmään. Minusta nyt saa ideoida ja Murron työryhmä on asiantuntijatyöryhmä, joka tekee ilman poliittisia kytkentöjä niin sitten esityksiä siitä, että millaisia kasvutoimia he suosittelee ja hallitus sen jälkeen poliittisesti arvioi, mitä tehdään, mutta vielä tästä synkästä talouden kuvasta, niin meidän talous on kasvanut kuitenkin koko jo alkuvuodesta lähtien. Ensi vuodelle Komissio ennusti juuri perjantaina 1,5% kasvua, osuuspankkiryhmä muistaakseni 2% kasvua. Siis Suomen talous tulee näiden ennusteiden mukaan ensi vuonna kasvamaan Euroopan keskiarvoa korkeammin. Ja tässäkin taas terveisiä SDP:lle, joka ei osaa lukea näköjään papereita. Eli siis Suomen talous kääntyy kasvuun ja silloin nämä meidän kasvutoimet. Ja jos me tehdään vielä lisää murrotyöryhmän ideoiden perusteella, niin mä uskon Suomen talouden kasvuun ja voimakkaampaan kasvuun, että ei tarvitse olla ihan niin synkkä. Me tehdään myöskin töitä tällä hetkellä monen suuren investoinnin äärellä ja uskon, että niitäkin aletaan Suomeen saamaan, kun nyt korkotasotkin on laskemassa. Hmm.
Tällä viikolla tyrmistystä on herättänyt myös te kommentoitte tätä kyselytutkimusta, jonka mukaan joka neljäs alle 35-vuotias mies uskoo, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan esimerkiksi käyttäytymällä tai pukeutumalla tietyllä tavalla. Hallituspuolue perussuomalaisista arveltiin, että tuloksen taustalla olisivat maahanmuuttajat. Mistä tämä tulos teidän mielestänne kertoo?
No, se tulos oli todella pysäyttävä. Et riippumatta nyt tämän tutkimuksen metodologiasta, niin se kuitenkin kertoo sen faktan, mikä me ollaan tiedetty. Et Suomi on yksi maailman vaarallisimpia maita naisille vielä kotonaan. Ja jos tämä, kun tämä heijastaa nimenomaan asenneilmapiiriä, että omalla käytöksellään voisi ansaita jonkinnäköistä väkivaltaa, niin se on järkyttävää. Sitä ei voi millään tavalla hyväksyä. Ja siksi tähän asiaan täytyy jälleen kerran tässä maassa pysähtyä. Ja miettiä, mitä me voidaan tehdä. Ja mä oon peräänkuuluttanut sitä, että miehet kantavat vastuutaan. Onneksi meillä on siinä onnellinen hieno tilanne kuitenkin, että suurin osa suomalaisista miehistä ei hyväksy, eikä itse alennu tällaiseen toimintaan. Mutta meidän miesten on puhuttava tästä asiasta, saatava nuorille miehille ymmärrystä siitä, että ei ole hyväksyttävää. Ja sitten yhteiskuntana muutenkin puhua tästä ongelmasta. Vaikenemalla se ei parane. Ja senkin täytyy sanoa ääneen, että kyllä on myöskin miehiä, jotka on lähisuhdeväkivallan uhreja, eikä sekään ole millään tavalla hyväksyttävää, mutta naiset on siinä liian usein enemmistönä uhreina ja tämä on yhteiskunnallinen ongelma, mikä vaatii sekä keskustelua että toimia.
Hyvä. Nyt vielä ihan nopeasti lyhyt vastaus siihen, että kun ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen valittiin Espoon kaupunginjohtajaksi, niin millä aikataululla päätös uudesta ministeristä, joka nousee tähän tehtävään?
Meillä on kokoomuksen puolue elimet koolla 31. päivä marraskuuta ja silloin valitsemme, teemme valintoja.
Silloin siis kuullaan tästä lisää. Tämä oli pääministerin haastattelutunti ja lähetysaikamme on tässä pian päättymässä. Ja kuten tuossa alkuun ennakoitiinkin, niin tällä haastattelutunnilla aiheet olivat tosiaan melko synkkiä. Turvallisuustilanne on arvaamaton, Ukrainan tilanne näyttää huonolta. Millä keinoilla pääministeri saa ajatukset irti näistä asioista vai onko se tuossa tehtävässä ylipäätään mahdollista?
No eihän niitä kokonaan saa koskaan. Kyllä näitä ympäri vuorokauden vähän prosessoi, mutta vielä tuo aurinko tuolla jonkun aikaa on tuolla taivaalla, että taivaanrannassa, niin kyllä tuonne ulos täytyy lähteä, kun tästä ehtii.
Näin, kohta lähdetään tuulettumaan. Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon.
Ja kiitos myös kysyjille ja kiitos äänestä täällä Kesärannassa huolehtineille Petri Hordille ja Tommi Slottelle sekä Pasilaan Marko Vierikolle. Ja ennen kaikkea kiitos seurasta kuuntelijoille. Lähetys jatkuu nyt Ylen radiouutisilla. Oikein hyvää iltapäivän jatkoa.